lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friis Bak.
Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse. Programmet, hvor vi taler med danskere, der er eller har været ude i verden, og ser på, hvordan verden har forandret sig her den sidste uge. Og det har jo i den grad været en historisk uge. Jeg mindes ikke, har prøvet noget lignende. Her i København, hvor vi sender fra i dag, er der nærmest mennesketomt. Det er godt, så mange bliver inden døre. Det er godt, vi passer på hinanden. For corona fylder jo alt lige nu, også rundt i verden. Det er nu blevet en verdensomspændende pandemi. Men der er et kontinent, vi ikke hører så meget om, nemlig Afrika. Det råder vi bud på om lidt, hvor vi også ser på, hvad betydning klima og befolkningssammensætning har for coronavirusen.
За 382.
Ja, vi tager også med til Rusland, hvor det russiske parlament her klapper, fordi de har stemt for en række forfatningsændringer. Den ene er, at Putin kan blive siddende til han bliver 83, tror jeg, til 2036. Og den anden er, at personer af samme køn ikke må blive gift. Det ser vi på senere i programmet. Og vi tager også med til
The country was consumed by a bloody civil war, exacerbated and sustained by foreign intervention. That has brought some 20 million Yemenis to the brink of starvation.
Krigen er blusset op igen i Yemen. Befolkningen sulter. Vi taler med en dansker, der er med til at bringe lidt håb ind i en håbløs situation. Du kan som altid skrive en sms til os på 1424. Laver du et mellemrum i selve beskeden, og så først skriver du R4, og så laver du en mellemrum og skriver det, du gerne vil, og husk også dit navn. Og du må også gerne skrive en mail til os på den danske forbindelse, @radio4.dk. Skriv om, hvad du hører i dag, og skriv om, hvad du tænker, vi skal sende om på næste fredag. Velkommen her til Den Danske Forbindelse.
Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friis Bak.
Ja, vi starter i Afrika, under de afrikanske skyer, som Simon og Garfunkel sang det. For coronavirusen bliver jo stadigvæk mere alvorlig her i Danmark og hastig spredning i hele verden. Vi hører om Asien, vi hører om USA, vi hører om alle vores nabolande og de europæiske lande. Men vi har ikke hørt meget om Afrika. Og det er der jo sådan set en god grund til, fordi når det gælder coronavirusen, så er der kun konstateret her til formiddag 136 smittede i hele Afrika. Flest i Egypten, hvor der nu er 67. Herunder var der sådan et lille krydstogtskib på Nilen, hvor der pludselig var 33 smittede. Der er 24 i Algeriet, og så kommer på tredjepladsen Sydafrika med 17. Det vender vi lidt tilbage til. Men der kommer flere og flere lande i Afrika, som melder om udbrud og tilfælde. Senest har Togo, Kamerun, Ghana, Gabon, her i dag Kenya bekræftet de første tilfælde af coronavirus. Så det er bekymrende, men det er meget få i Afrika. Og så kan man sige, hvordan kan det være? Ja, en grund er jo måske, fordi der ikke er så mange i forhold til Europa og Asien, der rejser frem og tilbage til Afrika. Men alligevel, der er, skønner man, 3 millioner kinesere, der arbejder eller er i Afrika. En del af det kan skyldes manglende testkapacitet. Det er der jo nu 37 lande ud af de 54 afrikanske lande, som kan teste. I starten af januar var der kun 2 lande i Afrika, der kunne teste. Men nu kan de fleste, og snart kan de alle sammen. Om en uge eller to skønner man, at alle afrikanske lande kan teste. De har ikke så mange testkits, måske omkring 100 i hvert land, så det kan jo forklare, at man ikke har konstateret så mange tilfælde. Der er helt sikkert mange, der ikke er blevet opdaget. Men alligevel, så har der heller ikke været meget massive dødsfald som følge af coronavirusen. Så det er klart, at der er færre tilfælde i Afrika indtil videre. Nogle kalder det lidt et mysterium, som man ikke kan forklare. Som sagt, antal rejsende kan forklare noget, og mange stribe afrikanske lande har nu faktisk indført et forbud, eller indført karantæne. Hvis man kommer fra Danmark til Afrika nu i en række afrikanske lande, så ryger man i karantæne. Jeg skulle faktisk selv have været til Somaliland her i aften. Det har jeg aflyst, fordi jeg tror, jeg kommer til at sidde 2 uger på et hotelværelse i Somaliland. Så det kan jo forklare noget, at man faktisk har reageret ved at prøve at sætte folk, der rejser til Afrika, i karantæne. Demografien kan også betyde noget, fordi børn og unge går jo tilsyneladende fri af sygdommen, og dem er der rigtig mange af i Afrika. Gennemsnitsalderen i Kina er 37. I Italien er gennemsnitsalderen helt op på 45 år. Det forklarer jo lidt de mange dødsfald i Italien. Men i Danmark er den 42 år. Men i Nigeria, Afrikas folkerigeste land, ja, der er gennemsnitsalderen under 18 år. Så der er jo rigtig mange unge børn, unge i Afrika. Og måske kan det også gøre, at Afrika klarer den bedre, måske end andre kontinenter. Temperaturen kan måske godt betyde noget. Der er virussygdomme, som spredes langsommere, når det er varmere. Det er også derfor, at man i Danmark taler om, at vi skal hen til sommeren. En konkret grund til det kan være, at virus det overlever i væske, og hvis det er varmt og tørt, ja, så vil dråberne fra nys eller hoste, de vil udtørre hurtigere, end når det er koldt, og så kan det hjælpe med at stoppe udbredelsen af virusen. SARS-viruset tilbage fra 2003 så faktisk ud til at være påvirket af varme, men omvendt så kunne man ikke påvise, at det coronavirus, der var der i 2012, det hed MERS, at det blev påvirket af varme, så man ved det faktisk ikke. Men en anden grund til, at sommer og varme og viruser kan hænge sammen, det er, at når det er koldt, ja, så er vi mere sammen indendøre, og vi er tættere sammen, når det er koldere. Men WHO holder meget nøje øje med udviklingen i Afrika. For hvis det skulle brede sig til Afrika, så kan det få store konsekvenser af 2 grunde. Den ene er svage sundhedssystemer og den manglende behandlingskapacitet. Da der udbrød Ebola i Vestafrika, der var det mange, der faktisk ikke døde på grund af Ebola, men de døde, fordi sundhedsvæsenet blev overbelastet og udmattet på grund af Ebola. Krisen, og så kunne man ikke få behandling for en række andre sygdomme. Og den anden grund til, at corona kan ramme særlig hårdt i Afrika, er, at mange, også børn og unge, desværre jo har en meget dårlig sundhedstilstand. Måske har de ikke fået nok mad, måske har de malaria, måske har de HIV-AIDS. I Sydafrika alene lever over 7 millioner mennesker med HIV, og det svækker deres immunsystem. Og her er der nu 17 smittede, som vi hørte her fra den sydafrikanske tv-station SABC.
South Africa's coronavirus cases have now risen to 17.
The health department confirms that Free State and Mpumalanga now have 1 case each. South Africa is expecting its citizens to return to the country after the Department of Defense and Health embarked on a mission to evacuate its citizens in Wuhan, China, the epicenter of the virus.
Ja, der er 17 tilfælde, og man prøver faktisk nu at evakuere de sydafrikanere, der har været i Wuhan i Kina. De har været der ellers lige siden udbruddet. Men for at blive klogere på situationen i Sydafrika og måske også Afrika, har vi ringet til Nana Frederikke Fischer. Velkommen til, Nana.
Mange tak skal du have, Christian.
Du er jo journalist og flyttede med din mand til Sydafrika, ja, faktisk kun for 4 uger siden. Og I flyttede fra Beijing i Kina, kan jeg forstå, til Pretoria, altså hovedstaden i Sydafrika. Bliver der ikke set lidt skævt til dig, sådan kommer der fra Kina og flytter til Sydafrika?
Jo, godt spørgsmål. Fordi det gør der jo lidt, sagt med et glimt i øjet selvfølgelig, men før jeg løfter lige øjenbrynene, når man siger, at man lige har brugt 2 år i Kina. Fordi selvfølgelig er alle helt opdateret på, hvad Wuhan er, og hvordan udviklingen har set ud i Kina de sidste par måneder. Men vi er nu blevet taget pænt imod, selvom der lige er lidt skepsis i starten.
Ja, men I var ikke i karantæne?
Vi var ikke i karantæne, nej. Vi var simpelthen så heldige, at min mands kontrakt den udløb lige der omkring, faktisk da der var kinesisk nytår, som jo blev helt kritisk i forhold til spredningen af coronavirusen i Kina og også uden for Kina. Men det var simpelthen der, vi forlod landet, så vi nåede lige at undslippe alle de der restriktioner og nedlukninger af byer osv.
Ja. Men det, vi vil høre dig om, det er jo, hvad siger man i Sydafrika om corona? Fylder det meget?
Ja, det er det korte svar. Det fylder helt klart meget. Så det er nok værd at indskyde, at det selvfølgelig ikke kan sammenlignes med for eksempel Danmark eller andre lande i Europa eller Nordamerika. Det er slet ikke der, man er med restriktioner, som du også var inde på tidligere. Men man kan mærke, at det fylder helt vildt meget. Altså dels når man snakker med folk, det er det samtaleemne, der oftest kommer op. Og dels når man bladrer aviserne igennem eller kigger på deres online sites. Så jeg skal måske faktisk også lige indskyde i forhold til det, du sagde, at der faktisk er kommet nogle nye tal her for halvanden times tid siden, som blev meldt ud blandt andet på Twitter. Og der er faktisk 24 tilfælde af smitte i Sydafrika på nuværende tidspunkt.
Ja. Og hvad tænker du, nu har du ikke været i landet så længe, men dem du taler med, og du siger jo, I taler rigtig meget om corona, hvad siger de? Tror de, at man kan klare det i Sydafrika, at Sydafrika har kapaciteten til at håndtere et udbrud?
Jamen, jeg synes egentlig, min oplevelse, som selvfølgelig på ingen måde er videnskabeligt funderet, men det er, der er to grupperinger. Så der er nogen, som man jo nok kender nærmest fra alle lande, men nogen, der tager meget let på smitten og trækker lidt på skuldrene og siger, at den har nået resten af verden. Så selvfølgelig var det også bare et spørgsmål om tid, før den ramte Sydafrika. Men så vil jeg helt klart sige, at der også er en anden gruppe, som er meget nervøse for de konsekvenser, det potentielt kan få, hvis spredningen den fortsætter og kommer til at ligne det, man har set i andre lande, blandt andet Europa. Så et eksempel på det var en mand, jeg snakkede med for et par dage siden, som er taxachauffør, som kører rundt med en hel masse mennesker i løbet af sin arbejdsdag. Og han gav udtryk for, at han var meget nervøs for, hvordan han skulle passe på sig selv, fordi han er i så stor berøring med alle mulige folk, og også rigtig mange udlændinge, han kører til og fra lufthavnen. Ja. Og på den måde følte han sig selvfølgelig meget udsat. Ja.
Men det kan man godt forstå, og der er jo ikke taget nogen tiltag endnu, vel? Der er ikke sådan, I har ikke fået nogen ordre om, at I skal opføre på bestemte måder, eller nogen skal blive hjemme?
Nej.
Eller det er der slet ikke.
Nej, lige præcis. Nej, det er det. Og det synes jeg klart, man også kan mærke en stigende utilfredshed med. Altså, folk ikke forstår, hvorfor der ikke er blevet rullet nogle restriktioner ud. Som der for eksempel er i Uganda, og nu laver du lige, hvad det er, Somaliland. Men altså, det er der jo i andre lande på kontinentet. Så det, jeg hører folk sige, er for det første indført de restriktioner, det skulle allerede være sket før. Man opdagede de første tilfælde af smitte i landet. Og for det andet, så minimum i hvert fald, bede folk om at holde sig i karantæne i de der 2-3 uger. Ja, helt klart. Det kan man mærke, at folk er utilfredse med.
Ja, for man kan sige, at en ting er, at de så kan klare det i Pretoria, der hvor du er nu, ikke? Men hvis tager man lidt længere en halv time til Johannesburg og ude i Alexandria, hvor jeg har været engang i slumkvartererne, og tænker corona der, ikke? Det kan da blive rigtig alvorligt.
Ja, jamen det er jo netop det, du har ret i. Altså det, jeg synes er lidt interessant indtil videre, er jo, at man lidt firkantet sagt kan sige, at det formentlig er de velhavende, der indtil nu er blevet smittet. Altså det er folk, der har været på ferie, primært i Europa. Det første tilfælde af smitte blev offentliggjort torsdag sidste uge, og det var en mand i 30'erne, der havde været på en tur med 9-10 andre, og de vendte så tilbage fra Norditalien til Sydafrika, og det viste sig, at i hvert fald 7 af dem testet positiv for smitte. Og siden da er der så kommet løbende eksempler. Alle dem, vi har haft, har været nogen, der har pådraget sig smitten i udlandet, formentlig på sådan nogle ferieture. Og det gør jo så, kan man sige, at det er ret nemt at inddæmme smitten, som det ser ud nu. Fordi det er folk, der dels har midlerne til det, altså folk, der fysisk kan lukke sig inde i et stort hus, og selvfølgelig nok også folk, der forstår vigtigheden af det. Så som du siger, altså worst case scenario er jo, at spredningen den kommer til at ramme de områder, hvor folk ikke er så godt stillet, så hvor der for det første ikke er mulighed for at lukke sig inde i et rum alene, hvor man måske bor en familie på 10 mennesker i hvad der svarer til et lille rum. Og der er det jo simpelthen fysisk umuligt at isolere sig.
Ja.
Og den anden ting, der er i det, er selvfølgelig, altså, at der ikke er adgang nødvendigvis til rent vand og sæbe. Så de der helt sådan basale retningslinjer, vi har fået kommunikeret ud af Verdenssundhedsorganisationen, de er faktisk rigtig svære at følge.
For, ja.
Så det er jo det, der gør, at det her det kan sprede sig rigtig hurtigt, hvis det rammer den del af befolkningen.
Ja. Ja, og for slet ikke at tale om håndsprit og alt, hvad vi andre går og bruger her. Det er nok ikke lige noget, man har i de store slumkvarterer i Sydafrika.
Nej, det er jo det.
Tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på, hvordan det ser ud i Sydafrika. Og tak, fordi du var med, Nanna.
Ja, selv tak.
Det var Nanna Frederikke Fischer, journalist, og bor nu i Sydafrika og følger med der. Du lytter til Radio 4. Ja, en anden grund til i øvrigt, at de afrikanske lande, nogle af dem måske, klarer sig lidt bedre, og det kommer vi tilbage til til sidst i udsendelsen her, er jo, at de jo desværre har erfaring med en række store virus- og sygdomsudbrud, senest Ebola, hvor der blev oprettet en stribe karantænecentre i en del afrikanske lande, især i det centrale og i Vestafrika. Men man har jo desværre erfaringer med karantænecentre og hotlines og termometre og alt, hvad der skal til for at håndtere det. Så måske er der lidt håb, selv hvis det for alvor skulle ramme i Afrika. Vi bliver lidt ved corona, for en af de ting, vi også interesserer os for her på Den Danske Forbindelse, når det gælder coronakrisen, det er, hvordan klarer det internationale samarbejde den her store krise, vi står i nu. Der er bestemt gode takter. EU-samarbejdet opruster, Verdensbanken, Valutafonden pumper penge ud i økonomien. Men hvordan klarer det globale sundhedsberedskab sig? Og svaret er nogenlunde, og i hvert fald måske bedre end tidligere kriser, dengang med SARS og også lidt med Ebola. Men der er desværre også en tendens til, at landene gør, som de vil. Og det er Verdens Sundhedsorganisation, WHO, der ellers skal lede vores globale svar på den her epidemi. Men som New York Times skriver det den her uge, ja, der er en plan. Den blev udviklet for 15 år siden, især efter SARS-epidemien, der jo slog 100 mennesker ihjel og satte sundhedssystemerne under hårdt pres i en række lande. Dengang der sagde man, nu laver vi en plan, en bedre plan, og man lavede nogle nye internationale sundhedsregler. WHO skulle stå i spidsen, de skulle koordinere, de skulle udråbe epidemier og pandemier, og de skulle lave anbefalinger. Og man blev enige om den her lovgivning, og man blev faktisk enige om, at den skulle være bindende. Og 196 lande, også Danmark, også USA, skrev under på den her lovgivning. Problemet lige nu er bare, at der er mange lande, der blæser på reglerne og ikke gør, hvad de skal. Det skriver New York Times. Flere lande har ikke rapporteret om deres coronatilfælde, står WHO. Det skulle de. Nogle har blokeret for rejser. Det burde de ikke gøre. Og de har i hvert fald ikke givet WHO besked om, hvad de gør. En del af det skyldes måske, at man ikke har tillid til WHO. Der har jo været stærkt kritik af organisationen for håndteringen, som sagt, af nogle af de tidligere epidemier. Men den her gang har WHO faktisk klaret det bedre. De har reageret hurtigere, de har udråbt det til en pandemi, de har delt information, de har samlet mere end 300 eksperter, forskere, videnskabelige forskere, for at hjælpe med at udvikle tester, vacciner og medicin. Så der er faktisk sket rigtig meget. Men det er lidt landene, der er problemet. Der er kun 45 ud af de 70 lande, som har indført restriktioner på rejser, der har rapporteret om til WHO. Og WHO har hele tiden sagt, at det er en dårlig idé at gøre det på den måde, men landene gør det alligevel. Der er lande, Tyskland, Frankrig, der har forbudt eksport af udstyr, som ellers kunne hjælpe sundhedspersonalet med at håndtere krisen, beskyttelsesdragter og den slags. Og det gør det jo så svært at håndtere krisen for de lande, der ikke kan få de her beskyttelsesdragter. Og det har fået WHO til at pointere, at livet for en sundhedsmedarbejder i et land er lige så værdifuldt som livet for en sundhedsmedarbejder i et andet land. Og senest har WHO også udtrykt skepsis for den strategi, flere lande følger. Der er jo dem, der nu, også lidt som Danmark, altså skifter med at finde og teste og inddæmme og ændre lidt strategi. Og her har WHO også udtrykt en vis skepsis og påpeget, at det er afgørende, at vi stadigvæk finder og behandler og isolerer hver eneste tilfælde, som vi kan. Fordi så kan vi stoppe udbredelsen af coronavirusen. Så ja, WHO prøver, men landene gør ikke, som man skal. Alle af landene, ikke alle lande i hvert fald. Og det er på trods af, at de her regler er bindende. Men der er sådan en kattelem, fordi landene kan undgå at følge reglerne, står der så noget med, hvis de mener, at de har en videnskabelig begrundelse, og det er meget vigtigt, og det siger landene så, det er, og så gør de, som de selv vil. Men WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus har, uden at ville nævne navne, anklaget en række lande for ikke at gøre, som man skulle, og for ikke at tage det seriøst.
WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Vi er dybt bekymrede over landenes aktioner og ikke om manglende aktioner, siger han her. Organisationen er i øvrigt også stærkt presset af manglende finansiering. De bad om $675 millioner, men de har kun fået under halvdelen. Og de skulle bruge de penge ikke mindst til at hjælpe verdens fattigste lande her under Afrika, men flere lande vælger at prioritere deres egne borgere, og det kan jo også få det til at gå endnu mere galt på den lange bane. Så ja, det er gået bedre end det tidligere, men ikke som det skulle. Og denne her gang er det måske ikke det internationale samarbejde, man kan bebrejde for fejlene, men mere landene selv.
Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbach.
Og nu skal vi til Yemen.
When we were in Yemen in May of 2017, we were the only foreign journalists that were able to get permission to visit the country. We wanted to come in and see the consequences of the 2+ years of airstrikes by the Saudi-led coalition. You have the region's wealthiest country bombing the region's poorest, and people are not seeing what's going on. We're talking thousands of civilian dead.
Ja, den faldt, og den ramte huset, siger en lille dreng i Yemen i det her klip, og så imiterer han lyden af en bombe. Det her, det var helt tilbage fra, ja, 2017, og det var for en af de første udenlandske journalister, som sådan for alvor kom ind og rapporterede krigen, hvor, som han siger, det rigeste land i regionen bomber det fattigste land. Og nu er krigen desværre blusset op igen. Der har været en periode med lidt mere ro, men i denne her uge indtog Houthi-oprørerne provinshovedstaden Al-Jaf i det nordlige Yemen efter kraftige kampe. 10.000 kom på flugt, og det fik Yemens særlige repræsentant Martin, eller fik FN's særlige repræsentant i Yemen, Martin Griffiths, til at sige, at vi står ved en afgørende skillevej. Enten, som han sagde det, gør vi kanonerne stille, eller også glider vi tilbage i en stor konflikt, vi må stoppe kampen med. De har varet siden 2015, og det er på den ene side den internationalt anerkendte præsident Al-Hadi med støtte fra især Saudi-Arabien, og på den anden side er det en befolkningsgruppe fra den nordlige del af Yemen, Houthierne, der, selvom Iran benægter det, med stor sandsynlighed for støtte fra Iran. Så det er jo også lidt en proxykrig mellem stormagterne i regionen. Konflikten har udviklet sig til det, FN kalder verdens værste humanitære katastrofe. 24 millioner ud af den samlede befolkning på 28 millioner er afhængig af en eller anden form for nødhjælp. Millioner er fordrevne, og BBC bragte en hjerteskærende rapportage fra et hospital i denne uge, der kæmper for at holde underernærede børn i live. Som vi hørte tidligere, det er over 20 millioner, der står på kanten af en hungerskatastrofe. Jeg ringede her i morges til Siris Hartkorn, som tog til Yemen som ganske ung. Hun bor nu i Sanaa med sin yemenitiske mand og deres 2 børn og har et sikkerhedsfirma. Og jeg startede med at spørge Siris, om coronavirusen også var kommet til Yemen.
jamen, i Yemen er der ikke registreret nogen tilfælde af corona endnu, og man kan sige, at pludselig er det meget heldigt, at Yemen er så isoleret, som det er. Samme er lufthavnen, altså lufthavnen i hovedstaden, har jo været lukket i 4 år, og det er nok også noget af det, der gør, at, at coronaen har svært ved at komme ind. Men der er dog en bekymring blandt mange yemenitter om, at nogen fra FN, at de ansatte i FN eller de internationale NGO'er, skal tage den med ind, for det er faktisk de eneste, der rejser ind og ud af lufthavnen. Og de rejser meget hyppigt på ferie og rejser rundt i hele verden, fordi de kommer fra forskellige steder i verden. Så der er en del bekymringer omkring det, og lige nu står FN-flyene faktisk stille. Men indtil videre ingen tilfælde af corona.
Det var godt. En lille positiv nyhed fra Yemen. Men Martin Griffiths, han siger, vi står ved en afgørende skillevej. Er du enig i det?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det så meget en afgørende skillevej, som jeg vil kalde det, at historien gentager sig og kører i sådan nogle loops i forhold til krigen i Yemen. Jeg ser, at der kan være perioder, hvor der er mere stille på frontlinjerne og færre kampe, og så er der perioder, hvor det blusser op. Og faktisk er det sådan, at det tit blusser op, inden der er politiske forhandlinger. Og det, man kan sige, der lige nu, tror jeg, bekymrer Martin Griffiths, det er, at henover fra september og hen til januar, så vi, at kampene faktisk lå på et meget lavt niveau, og også luftbombardementer, og der var også færre angreb fra Houthierne ind over grænsen til Saudi-Arabien. Og det skyldtes, at Saudi-Arabien og Houthierne talte sammen bagom scenen, kan man ligesom sige faktisk, udenom FN og udenom de officielle kanaler, og var blevet enige om at deeskalere. Problemet med det var, at præsident Hadi, som jo er den internationalt anerkendte præsident i Yemen, han var ikke særlig tilfreds med, at Houthierne og Saudi-Arabien talte sammen, for han har brug for Saudi-Arabien til at fortsætte den her krig, for at han skal kunne overleve. Han er så upopulær i Yemen, at han vil ikke overleve uden at have Saudi-Arabien som en aktiv medspiller i ryggen. Og derfor begyndte hans styrker at pynse på lave et angreb mod hovedstaden Sanaa, som jo er kontrolleret af Houthierne. Og der gik Houthierne til modangreb og slog dem så faktisk rigtig, rigtig langt tilbage. Og det har endt i nogle meget voldsomme kampe. Så man kan sige, at det er lidt nogle loops, men det der er problemet eller hovedproblematikken, det er, at vi er afhængige af, at for at få en fredsaftale, vi er afhængige af den præsident, som det internationale samfund har valgt at anerkende, men han er så også bare den spiller i hele konflikten, der er mindst interesseret i en fredsaftale.
Ja. Han har jeg mødt en gang, og man kan sige, at han er måske ikke en imponerende person, men han er jo helt central i de her forhandlinger. Det har du ret i. Men I holder jo øje med sikkerhedssituationen i hele Yemen, og ikke kun de her kampe. Er der også kampe andre steder, eller er det faldet mere til ro?
Nej, altså der er primært kampe, voldsomme kampe, sådan nordøst for hovedstaden Sanaa. I nogle bjergeområder der, og så er der, men der er også bekymring i forhold til Hodeida, som er Rødehavskysten, hvor FN jo lykkedes i Stockholm for lidt over et år siden med at få en fredsaftale på plads, og den fredsaftale ser lidt ud til at smuldre nu. Hadi-regeringen igen har lige meldt ud for et par dage siden, at de trækker sig fra den komité, som forsøger at eller som skal stå for, at parterne sammen implementerer fredsaftalen.
Ja, og Hodeida, som du nævner, det er havnebyen, hvor man fik lavet den her lille fredsaftale, som jeg jo også har besøgt at være ude på havnen der. Det er jo helt afgørende for at få nødhjælp ind og få forsyninger ind til hele det nordlige Yemen. Så hvis den aftale bryder sammen, så kan man jo frygte, at der kommer en endnu stærkere humanitær katastrofe.
Ja, præcis.
Og hvad med hovedstaden Sanaa, hvor du jo er? Hvordan ser det ud der?
Jamen, hovedstaden Sanaa ligner ikke en hovedstad, der har været isoleret i 5 år, og som befinder sig midt i en krig. Det er en by, der på alle måder blomstrer på trods, og hvor der er virkelig, især det seneste år, skete en ret stor omvæltning også økonomisk, hvor flere og flere, fordi der jo ikke har fået offentlige ansatte, ikke har fået løn i snart 4 år, så flere og flere begyndte at starte deres egne små forretninger op, og det betyder faktisk nu, at dagligt, når jeg er ude og køre i Sanaa, så ser jeg nye butikker, nye restauranter og nye virksomheder. Universitetsstuderende, når de er færdige med at studere, så åbner de små virksomheder i stedet for at prøve at regne med at få et job. Og der er enormt meget gang i byen, og der er en enorm kreativitet lige nu, og en voksende kunstscene også, og en vækst, kan man sige, inden for stort set alle sektorer. Mm. Så det er en by, der på mange måder nu bryder op som en blomst gennem asfalten, kan man faktisk sige, hvor det tidligere jo har været en by, der var meget præget af både luftbombardementer og manglende strøm, manglende madforsyninger, men også den økonomiske politik, der blev ført for at isolere byen. Men det er som om, at byen er kommet over det, og indbyggerne er kommet over det, og nu er det en by, der på mange måder er endnu mere hvad skal man sige, blomstrende, end den var før krig.
Det er da godt, der er lidt positivt, en blomst gennem asfalten. Det synes jeg er et meget smukt udtryk om en by, som har været i en kæmpe krise. Men jemenitterne ellers rundt omkring i Yemen, er de ved at give op, eller har de den samme fightervilje, som du ser nu i Sanaa?
Altså, det er jo svært at sige jemenitterne som helhed. Altså, det, igen, altså, med udgangspunkt i Sanaa, så er der ingen stemning af at give op. Altså, tværtimod, så står houthierne jo stærkere nu, end de på noget andet tidspunkt har gjort, og vinder det ene slag for det andet på frontlinjerne. Og der, det giver jo også en hvad skal man sige, en øget opbakning til houthierne. Og igen, hver gang at Saudi-Arabien begynder at opskalere luftangreb og have de lancere angreb, og så giver det houthierne en undskyldning for at være ved magten, kan man sige. Så forstår man kritikken af houthierne, og befolkningen bakker op om dem. Mens at i de perioder, hvor der er mere stille, og i bedste fald der kommer fredsaftale, så vil det også øge en intern kritik af houthierne og et krav om en anden regeringsførelse. Så det er jo meget det der med, at så længe der er et ekstern pres, så står folk sammen, og på den måde er der ingen sådan følelse af opgivenhed og spor i Sanaa blandt befolkningen. Hvordan det er i andre byer, ved jeg ikke. Jeg ved, at folk i Aden er ret desperate, fordi den økonomiske situation er meget ustabil i Aden, samt sikkerhedssituationen, fordi man har to fraktioner, der kæmper om kontrollen, altså have det regering på den ene side, og de sydlige separatister på den anden side. Så, ja. Så det er nok ret forskelligt fra område til område, men i de nordlige dele, som huthierne kontrollerer, er der meget stabil, og nu også en økonomisk vækst, og ingen følelse af at være ved at give op overhovedet.
Nej. Og hvad skal der til for at gøre kanonerne stille kort her til sidst? Hvad vurderer du, der skal ske?
Jamen, det, man kan sige, at Saudi-Arabien har en stor interesse lige nu i at komme ud af den her krig. Og det burde man have bakket yderligere op om fra FN's side, da der var de her forhandlinger mellem Houthierne og Saudi-Arabien. Et af de store problemer, det er, at man som internationalt samfund bliver ved med at bakke op om Hadi, som igen, altså hele hans overlevelse afhænger af, at der stadig er krig. Det øjeblik, at der er fred, vil han miste enhver form for indflydelse eller rolle i Yemen. Så man er nødt til at finde vej at komme udenom Hadi, eller i værste fald tvinge ham til at indgå en fredsaftale. Ja.
Vi krydser fingre for Yemen, og også for dig og din familie, Siris, og håber også, at Yemen i hvert fald bliver sparet for coronavirusen. Tusind tak, fordi du var med. Ja, Siris fortalte mig, vi snakkede videre efter interviewet, at hun er faktisk meget bekymret for, at det vil ramme. Det er jo også i Iran tæt på. Men først og fremmest fordi, som vi har talt om, millioner er underernærede. Der er rigtig mange, der har sukkersyge, nyreproblemer, kræft, og derfor er de svage og svækkede, hvis de skulle blive ramt af coronavirusen. Og så har landet stort set ikke, mente Siris, den eneste respirator nærmest, det er i hvert fald meget få, og derfor er der ikke kapacitet. Siris Hartkorn, en af Danmarks, ja måske verdens førende Yemen-eksperter. Også en god ven, skal jeg sige her, og jeg skal også sige for en god ordens skyld, at Siris og jeg, vi arbejder også sammen om at forsøge at få nogen til at handle noget mere med Yemen, så befolkningen kan få indkomst og arbejde.
Za 382.
Ja, det I hører I her, det er medlemmerne af parlamentet i Rusland, der klapper. De har her den 10. marts godkendt forslagene til at ændre forfatningen. Og et af de forslag, der er, det er, at det bliver nu, hvis det bliver endelig vedtaget, skrevet ind, at det eneste rigtige og lovlige ægteskab, der findes, det er mellem en mand og en kvinde. Det er i forvejen rigtig svært at være LGBT+-person i Rusland. Det er ikke ulovligt at være homoseksuel, men der er lov, som forbyder homoseksuelle at promovere det at være homoseksuel eller lære børn om det. Det er en lov, der forbyder propaganda, men i praksis betyder det, at man ikke må informere og vise, at man er LGBT+-person. Den europæiske menneskerettighedsdomstol har sagt, at det opildner til homofobi og diskrimination, og det er i strid med de demokratiske værdier. Men nu skal det med ægteskabet i hvert fald, ligefrem skrives ind i forfatningen. Så det er jo endnu en stramning af det råderum, man har som LGBT-person. Det her vil vi gerne forstå lidt mere om, og derfor har vi nu ringet til Helena Dreves. Velkommen til, Helena.
Tak skal du have.
Du har været med os før. Du er en af vores gode forbindelser. Rusland, du rejser ud og ind i landet og arbejder med kultur og virksomheder, men har også boet der i lang tid og endda haft en skobutik eller to. Er det ikke rigtigt?
Jeg har haft 6 skobutikker i Rusland.
Ja.
Hvor jeg faktisk også havde 2 homoseksuelle medarbejdere på et tidspunkt. Ja.
Aha. Hvad sagde de? Ja. Var de åbne om det?
Nej, det var de ikke. Altså, det tog mig jo ikke mange 5 minutter at kunne se, at det var det, de var. Men en af dem tror jeg faktisk også selv var uerkendt om det. Det er en af de ting, der er mange paradoksale ting i Rusland, og en af dem er, at når man er homoseksuel, så skjuler man det, og nogle gange skjuler man det også for sig selv, og det er jo på rigtig mange niveauer noget rod.
Det kan det gøre. Det er endnu sværere selvfølgelig at leve med det. Men så du talte ikke med dem om det?
Nej, det gjorde jeg slet ikke.
Nej.
Det gjorde jeg ikke. Vi havde på det tidspunkt de 6 gode butikker. Det var en kæde, der hedder Bianco. Og de har sådan nogle humoristiske kampagner. Og jeg tror, det har været 7 eller 8, der en af kampagnerne, det var, hvordan man fik flere sko. Og det blev man jo, det kunne man jo få, hvis man var homoseksuel og var sammen med en fra sit eget køn, fordi så havde man dobbelt så mange sko.
Nå.
Og allerede dengang i 7 eller 8, nu kan jeg ikke huske, hvornår det er, men allerede dengang var vi godt klar over, at sådan en kampagne kunne vi ikke køre i Rusland. Vi havde en butik, der lå meget tæt på den røde plads. Og jeg tør slet ikke at tænke på, hvad der var sket, hvis der var nogen fra Dumaen, der var kommet forbi og havde set en plakat, hvor man havde promoveret homoseksualitet. Og det var inden, at de her love omkring, at man ikke må promovere homoseksualitet, at de egentlig blev vedtaget.
Ja, så I droppede lige den kampagne? Og
det gjorde vi, ja.
Hvad siger russerne nu til de her stramninger? Ja, både dem, der er sket undervejs, og nu det her med at få det ind i forfatningen. Har du en fornemmelse af, hvad tænker russerne om det?
Altså, russerne er jo, ligesom alle andre samfund, mange forskellige slags mennesker. Den brede befolkning ser på det på en måde, som, jamen selvfølgelig skal det være sådan. Altså, jeg boede i Veliki Novgorod i tiden efter, Sovjetunionens fald, altså det, vi kalder for bandittiden, der, hvor der ikke var lov og orden, der, hvor der var ingenting, der fungerede. Og det er ikke så mange år siden, det kan alle russere huske. Og på en eller anden måde har man, som ikke virker logisk for os, men der har man ligesom sat vestlig dekadence lige med den tid, hvor der ikke var ting, der fungerede. Og inde i folks hoveder, der har man sådan, jamen, vi er russere, vi er ikke ligesom dem i Vesten. Og et af de punkter, som de altid tager op, det er, at vi promoverer i hvert fald ikke vestlig dekadence, og sammen med hånd i hånd med kirken, så siger de, jamen, i hvert fald så er vores seksualitet, den er ordentlig.
Okay.
Så spørger du den almindelige russer, så vil de sige, jamen selvfølgelig skal det ind i forfatningen, fordi det er sådan, vi er som russere.
Så der har ikke været nogen protester? Der har ikke været en pride parade eller noget, der er gået på gaden nu her og protesteret imod det?
Ikke mig bekendt. Og hvis der har været, så har den været lukket ned. Man havde jo de her pride parades, der var. Og der kom uropatruljerne. Der kom politiet meget hurtigt og lukkede dem ned og var voldsomt hårdhændet over for dem, der var tydeligt homoseksuelle. Så jeg vil tro, lige nu er man som homoseksuel ikke motiveret for at gå på gaden. Jeg tror heller ikke, man ville få ret meget ud af det.
Nej. Min datter, hun på universitetet, skrev faktisk en opgave omkring LGBT plus miljøet i Rusland, og hun fortalte, at man i Moskva jo har forbudt det her med at lave Pride Parades i de næste 100 år. Man må ikke forbyde det for evigt, men så har man forbudt det i 100 år, og det er ikke rigtigt. Man har sådan en mærkelig lov der.
Jo, og det er jo, et eller andet sted er det jo fortvivlende. Men man har virkelig, taget det som sådan en eller anden, som en symbolsag for at vende tilbage til nogle af de gamle russiske dyder, og man bruger det til at definere sig som hvad man er, som dem man er som russer. At man så, jeg ved ikke hvor mange er, ja, du kan høre, jeg er ikke engang god til at sige det der LGBT plus,
nej.
fordi jeg bruger det aldrig selv. Nej. For mig der er det homoseksuelle, og så er alle de andre.
Det er fint.
Og det er jo herligt.
Ja.
Men hvad regner man med, der er 20%, der har en eller anden... Er det det, man regner med?
Ja, men det kan, ja. Det kan sagtens være.
Og det her med, at man udelukker så stor en del af befolkningen, det har man slet ikke øje for, desværre.
Nej. Og du fortæller jo også, da vi forbereder os lidt til det her, at der rapporterer som en masse horrible situationer, hate crimes, og du også selv har set det.
Ja, jeg sad en dag nede i metroen, der sidder en ung mand over for mig. Han har to ørering i, og det er egentlig det eneste symbol, man ligesom kan se på, at han er, at han ikke er heteroseksuel. Og så kommer der så en 3-4 lømler ind, og de begynder at bashe ham, slå til ham og hive og prøve at provokere ham. Han lukker mentalt ned. Altså lader som om han sover og lukker sig fuldstændig ind i sig selv. Men der er ikke nogen, der rejser sig op. Altså jeg havde lige nær rejst mig op og gjort et eller andet, men jeg er ikke mere end 1,62 høj,
okay.
Og det havde ikke hjulpet nogen, og slet ikke den unge mand. Men jeg var nok den eneste i kupéen, der ligesom havde der sådan havde lyst til at gøre et eller andet. Og jeg var nok også den eneste, der så på det, fordi alle andre, de kigger væk.
Ja. Tror du, det ændrer sig? Eller den her forfatningsændring, bliver den bare vedtaget, og så bliver det endnu værre? Eller tror du, der kommer en reaktion?
Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det ændrer sig. Men som nævnt, så har vi jo forberedt os lidt til det her, og jeg har ringet til en af mine gode venner, der er homoseksuel. Han er russer, bor her i Danmark, gift med en af mine andre gode venner.
Mm.
Og vi har selvfølgelig gennem årene, så har vi diskuteret det her, og hvor han i mange år har sagt, jamen, os homoseksuelle, vi har vores parallelsamfund, vi skal nok finde ud af at gebære os rundt i det, og vi holder os bare under radaren.
Ja.
Men den her gang, der sagde han, at mange af hans venner, der bor i Rusland, nu arbejder de aktivt på at komme ud af landet.
Mm.
Fordi det bliver sværere og sværere, der bliver mindre og mindre plads til dem. Og det er trist, desværre.
Det er trist, det er slet ikke okay.
Nej.
Tusind tak, fordi du var med og gjorde os klogere, Helena Dreves, på det her. Tak, fordi du var med.
Velkommen.
Vi har jo den her forfatningsændring, den handler både om LGBT, og har også mange andre forslag. Et af forslagene er, at Putin han ændrer forfatningen også, så han kan blive siddende helt til år 2036. Ellers så skulle han stoppe i 2024, så han kan nu blive siddende, hvis det bliver vedtaget alt det her, indtil han bliver 83 år. Ja. Det her det er fra Malaysia. I hører lyden og klapsalverne for den nye premierminister, som lige er tiltrådt. Det er landet i Sydøstasien ved siden af Indonesien, 33 millioner indbyggere. Vi hører ikke så ofte fra Malaysia, men der har været en politisk rutsjetur i de sidste par år her. For 2 år siden skete der nemlig en politisk revolution i Malaysia. Det parti, som ellers har stået i spidsen for landet i 60 år i træk stort set, de tabte valget. Og de tabte til en koalition af en række sådan civilsamfundsorganisationer, som havde kørt kampagner imod korruption og magtmisbrug, og de slog sig sammen med to tidligere premierminister, Mahathir Mohamad og Anwar Ibrahim, og de gik sammen i sådan en ny koalition kaldet Pakatan, Og de vandt overraskende valget over det gamle konservative regeringsparti UMNO og den siddende premierminister Najib Razak. Han havde nemlig været viklet ind i en gigantisk korruptionsskandale, de har haft i Malaysia, så det var måske fortjent, at han tabte det valg. Efter det her overraskende valgresultat, så kom Mahathir Mohamad til magten igen, men nu som sagt for et oppositionsparti. Han var ellers 92 år, men det var ikke nogen hindring, så han blev premierminister for det her, den her koalition, Pakatan. Men den har ikke haft det så nemt, koalitionen, og nu brød den sammen. En yngre politiker er kommet til, han er kun 72 år, Mujahidin Yassin, sammen med 30 parlamentsmedlemmer, så brød de lige pludselig ud, og så gik de tilbage og slog sig sammen med det gamle regeringsparti UMNO, som han ellers var blevet smidt ud af for nogle år siden. Og så er han blevet ny premierminister. Så nu har du altså en regering, der består af det gamle konservative parti, UMNO, og så et konservativt islamistisk parti, PAS, som støtter op om det. Og det har givet protester, fordi mange ser det her som et skift fra det, der var en centrum-venstre-reform og en centrum-venstre-reformregering og antikorruptionskoalition, og med mange etniske grupper, der bakkede op, og nu har man tilbage til det, man kan kalde en konservativ muslimsdomineret regeringskoalition, der baserer sig på flertallet af etniske malayer. Så man frygter, at nu vil det gå tilbage, og man frygter også, at det opgør med korruption, som der var i gang, det vil stoppe. Den nuværende leder af det gamle UMNO-parti, som nok bliver vicepremierminister, han stod ellers over for ikke mindre end 18 korruptionsanklager. Så sådan er det politiske spil så sparet i Malaysia. Og den gamle kongemager, ham der ellers lige var kommet til for den her reformregering, Mahathir Mohamad, han ser nu endelig ud til at være på pension, på vej på pension. Det sagde konen i hvert fald, mens hun holdt om ham. Hun sagde, ja, han bliver snart 95 år, så måske går han nu på pension. Nu har vi ringet til Trine Sofie Tvin Nielsen, som er med os fra Malaysia. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Trine. Er du med?
Med. Ja, jeg er her. Kan du høre mig?
Ja, det var du, men de snød mig lige ude i, ude i regirummet her. De satte dig ind på en anden linje, end den vi prøvede før. Ja, de skulle lige teste mig, tror jeg.
Det er meget til at lukke mig ned, kan jeg love dig for.
Ja, det er godt. Men tusind tak, fordi du ville være med. Du har boet i Malaysia i 2 år. Hvordan ender man i Malaysia? Altså, nu kan man jo ikke engang rejse derud. De har jo lukket ned på grund af corona, men hvordan endte du i Malaysia?
Jamen, der sker jo tit det, når man først bevæger sig ud i verden, så bevæger man sig videre ud i verden, og den er rundt, og så kommer man hele vejen tilbage og... I det her tilfælde, så er jeg i hvert fald endt i Malaysia. Jeg startede i Qatar. Jeg fulgte min mand dertil. Solgte mit brandingbureau i Danmark. Og endte med at etablere et nyt firma i Qatar, som jeg flyttede til Malaysia.
Nå.
Og derfor er jeg her, og min mand i Qatar.
Okay. Nå, ja, der kan man bare se. Jamen, ja. Det er da noget af en karriere, du har gjort. Og hvad laver virksomheden, må jeg spørge om det?
Jamen, det må du i hvert fald. Det hedder Link Facility, og det vi gør, vi opererer på 2 forskellige spor. Det ene, det er for iværksættere, globale iværksættere og vækstvirksomheder, der gerne vil indtage nye markeder typisk, og ofte fører det også, at det er med sig, at de gerne vil sætte et firma op ude i verden, de kooperere igennem. Så ja. Vi arbejder globalt.
Ja.
Det andet spor, der arbejder vi for internationale arbejdsgivere, der ansætter de her såkaldte expats, som jeg selv startede ud som. Ja. Der tilbyder vi dem sådan et fastholdelsesprogram af deres talenter, for typisk, når de ansætter en, så skal partneren jo sige op.
Ja.
Og det bliver partneren ikke så tilfreds med efter et stykke tid, og så vil de hjem, og så siger talentet op, og det koster dyrt for arbejdsgiveren.
Okay.
Så vi pakker dem simpelthen ned i en karrierekuffert,
godt.
Så de får en mobil karriere, de kan tage med sig, eller et mobilt firma.
Ja, ja, ja. Nå, så hvis jeg vil have et job i Malaysia, så skal jeg bare ringe til dig. Det er det.
Jamen, det er det, du skal.
Okay, godt. Det er godt at vide. Det er godt at vide.
Du må ikke bare i Malaysia,
nå, men okay.
Over det hele, ikke?
Nå, okay. Jamen, det må vi lige snakke videre om.
Det er det, der ligger i ordet globalt.
Det må vi snakke videre om. Ja. Nå, men det er jo det med politik i Malaysia, vi skulle snakke om jo. Hvordan oplever du det politiske system i Malaysia? Nu har du været vant til Danmark, og ja, Qatar er jo også noget lidt andet politisk, må man sige. Men hvordan oplever du politik i Malaysia?
Nu fortalte det jo så fortrinligt, at der var jo sket en hel masse inden for de sidste 2 år. Og nu er det præcis 2 år, jeg har boet her. Så Så jeg landede jo midt i, hvad skal man sige, en stor kedel, der vendte på hovedet lige pludselig. Og der kom en ny regering til. Det første, du gør, når du flytter til et land, det er at prøve at sætte dig ind i, hvad er det, der sker, hvad er det for regelsæt, der er, hvordan foregår tingene, hvad er regeringens holdning, osv. Det var en lang research med kort holdbarhed.
Ja.
Så ja, men sådan var det jo. Det var jo så et festligt valg, skal jeg så sige. Altså, det var jo en kæmpe sejr til befolkningen i Malaysia.
Ja, sådan følte de det
rundt med.
Ja.
Ja, det kan jeg love dig for. Ja. Der var stor begejstring.
Og nu føler de så, at
de er tabt? Og ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvem du spørger. Sådan er det også i Danmark efter et valg, ikke?
Jo.
Som du selv nævnte, så er det jo, hvad skal man sige, en sammensætning, der er på malaysisk rod. Og Malaysia består jo af en sammensat kultur, altså det er jo minimum tre kulturer, tre samfundslag, der er her. Der er jo den indiske, den kinesiske, og så er det den malay, der er det såkaldt originale. De kom jo hertil sammen med briterne i sin tid.
Ja.
Der har jo været en gammel britisk koloni. Men så der er jo en masse samfundslag her, der skal tages med i betragtningen. Jeg vil sige, jeg tror, alle var glade for, at der kom en ny regering. Men efter 60 år, så tager det jo noget tid at få ryddet op i. Og det kræver også, at en helt ny regering skal kunne arbejde sammen på et meget, meget intenst niveau.
Ja.
Så,
og det,
ja.
Det gik ikke så godt, så nu må vi se, hvad det så bringer. Men hvad siger dine kollegaer derude? Håber de, hvad tror de, der sker nu? Kommer der stabilitet? Nu kommer man tilbage til det gamle igen, kan man sige, i forhold til den her to års opblomstring af noget andet. Tror de, det vil give stabilitet eller uro?
Nu siger jo kolleger, det er jo så erhvervslivet, du taler om.
Ja.
Og ikke de lokale, ikke?
Ja.
Jeg tror, for erhvervslivet, der er her, de er jo indstillet på, at tingene de vender rundt på en tallerken i et udviklingsland. Sådan er det jo.
Ja.
Og man skal jo så også lægge tryk på ordet udvikling. Det er jo det, der sker. Tingene går jo super hurtigt her, og det gør udviklingen jo generelt på verdensplan. Men her, der sidder vi jo i porten til Asien. Der er jo masser af muligheder at ride videre på. Så når der er noget, der vender på hovedet, så er der noget andet, der ikke gør. Der er jo et rigtig godt netværk her. Jeg sidder jo med i bestyrelsen for Malaysian Danish Business Council. Og en af fordelene ved at være med sådan et sted, det er jo netop, at man får de kontakter, der har den her insight, særligt som newbie på markedet, som jeg jo var, eller vi var, da vi startede her i sin tid.
Så de
det er et spørgsmål om at kende nogen.
Det er kende nogen, ja. Og de tror, nu skal vi desværre til at runde af, og de håber og tror dog, at der bliver noget stabilitet, og der stadigvæk er gode muligheder, også for erhvervslivet.
Der er ikke nogen, der er her, der forventer alting bare at køre på skinner.
Nej,
sådan altså, så bliver man jo ikke en virksomhed i et udviklingsland, men man vælger et udviklingsland, fordi du kan få med på en bølge, ikke?
Jo, lige præcis.
Og sådan er det, og så kommer der en ny, og så ryder man med på den.
Ja.
Så det er jo et spørgsmål om, man kan se tingene, inden de sker, og kende de folk, der kan pege på de muligheder, man ikke selv kan få øje på.
Jeg ønsker dig rigtig meget held og lykke. Tak til dig, Trine Sofie Tvin Nielsen.
Ja, tusind tak skal du have.
Velkommen.
Han går aften for mit vedkommende.
Ja, tak. God aften til dig.
Du lytter til Radio 4.
Ja, så nærmer vi os slutningen. Vi har en lille opløftende historie til sidst. Det har vi brug for i den her alvorlige situation, vi er i med corona. Men vi har jo haft andre epidemier, og den 3. marts her, der kunne den sidste Ebola-patient i DRC Congo forlade det sundhedscenter, hvor hun er blevet indlagt til behandling. Og dermed begynder der nu 42 dages lang nedtællingsperiode, så håber vi, at Congo kan udråbe sig selv til at være fri for Ebola. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO. Så det er da en lille positiv historie om, vi kan godt, hvis vi kæmper sammen, stoppe nogle af de her epidemier. Det lykkes med Ebola, vi håber det også lykkes med corona. Ja, det var alt for den danske forbindelse i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er glade, fordi I skriver til os med bud på historier og ting, vi skal dække. Danske forbindelser, I kender ude i verden. En stor tak til min tilrettelægger, Anna Rigas. Hun har arbejdet hjemmefra, for hun er nemlig også røget i karantæne, da hun havde i et andet program en gæst i studiet, som bagefter viste sig at være smittet med coronavirus. Så Anna Rigas har siddet derhjemme
uden at have adgang til alle vores systemer, så det har været lidt mere bøvlet den her uge, men hun har knoklet løs, og tak til Anna for hjælpen med at lave det her program. Også tak til Kasper Risgaard, som trådte til herinde. Han er nemlig ikke i karantæne. Han har hjulpet mig, og tak til Rune Mathisen, som har hjulpet mig ude i studiet, og vores redaktør Lene Juhl Bruun. Skriv til os, Den Danske Forbindelse.